RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Selasa, 9 Juni 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Air Terjun Resun. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Festival Sriwijaya 2015. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari kelompok band Soul Five. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Selasa 9 Juni 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetap jaga kesehatan Anda dan pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan Warta Berita. Salib berita penting. DPR meminta dana aspirasi untuk tampung dan serap usulan masyarakat. TNI lakukan latihan gabungan Satuan Pasukan Khusus Anti-Teror. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Kontingen Indonesia menambah 3 medali emas dari cabang dayung dan berkuda SEA Games 2015 sehingga total memperoleh 16 medali emas pada Selasa pukul 11.35 waktu Singapura. Tim dayung kembali mempersembahkan medali emas lewat Spen Stabber Mehu yang meraih medali emas dari nomor kano 1200 meter putra dan nomor kayak 2200 meter putra. Satu medali emas lagi diraih dari cabang olahraga berkuda oleh Larasati Gading pada nomor dressage individual. Tim Indonesia masih menempati peringkat keempat klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2015 dengan 16 medali emas, 14 medali perak, dan 32 medali perunggu, sementara tuan rumah Singapura masih teratas. Diharapkan kontingen Indonesia akan mendapat tambahan medali hingga malam ini dari berbagai arena pertandingan yang masih berlangsung. DPR mengajukan dana aspirasi kepada pemerintah untuk para anggotanya yang bertujuan menyerap aspirasi dari masing-masing daerah pemilihan para wakil rakyat tersebut. Pimpinan DPR RI Setia Novanto menanggapi pertanyaan wartawan mengenai dana aspirasi Selasa di Jakarta, mengatakan, selama ini DPR masih kurang maksimal dalam menyerap aspirasi rakyat, sehingga mekanisme dana aspirasi dilakukan untuk bisa menjawab secara cepat aspirasi dan masukan tersebut. Pembangunan daerah.
Bicara ini kita lihat perkembangannya karena dana masalah dapil ini memang menjadi suatu hal yang bagi anggota untuk bisa mempunyai kewajiban di dalam melakukan program-programnya. Jadi program-program ini dana dapil ini tidak dimiliki, tetapi semua program-program ini semua diserahkan kepada pemerintah. Jadi ini hanya usulan-usulan nanti daripada anggota yang mempunyai daerahnya dan terjadi di dalam kesulitan-kesulitan di daerah. Jadi anggota hanya mengusulkan dan program-program itu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang ada di desa-desa.
Setia Novanto menambahkan nantinya dana tersebut akan ditindaklanjuti dalam pengembangan daerah. Sebelumnya Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Nur Supit menyampaikan DPR berencana menganggarkan 11,2 triliun rupiah untuk seluruh anggota DPR sebagai dana aspirasi. Dana tersebut berasal dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016. Menurutnya, masing-masing anggota Dewan akan menerima dana aspirasi sebesar 20 miliar yang disalurkan kepada pemerintah daerah untuk digunakan sesuai agenda pembangunan masing-masing daerah tersebut. Pemerintah Indonesia melibatkan negara lain, terutama negara maju, sebagai mitra pembangunan untuk membantu memberikan bantuan kapasitas atau co-sharing dalam melaksanakan program pembangunan kapasitas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Singkan.
Pemerintah Indonesia tuh banyak sekali menerima permintaan-permintaan, jadi permintaan untuk peningkatan capacity building, kegiatan peningkatan capacity building. Dari permintaan yang banyak itu kita tidak bisa memenuhi semua. Jadi dalam rangka bisa menambah volume kegiatan capacity building ini, kita ajak negara-negara yang kita sebut mitra pembangunan untuk juga bisa co-sharing dalam pelaksanaan ini.
Tentara Nasional Indonesia melakukan latihan gabungan anti-teror yang melibatkan 478 personel Satuan Pasukan Khusus. Latihan tersebut terdiri dari Detasemen Penanggulangan Teror 81, Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat, Pasukan Detasemen Jala Mangkara Angkatan Laut, dan Detasemen Bravo 90, Pasukan Khas Angkatan Udara. Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko kepada media di dalam acara latihan penanggulangan anti-teror Pasukan Khusus TNI Selasa di Jakarta mengatakan, pasukan khusus ini merupakan pasukan pilihan yang siap digerakkan dalam waktu singkat.
Kita susun dalam satu satuan tugas yang terdiri kurang lebih 95 orang, intinya sebenarnya 60 orang, tetapi unsur-unsur bantuannya posisinya standby di Sentul dengan status operasi. Maksudnya apa? Pemberlakuan standar indeks operasi berjalan kepada mereka. Agar apa? Mereka betul-betul posisinya adalah posisi status operasi. Setiap saat dalam hitungan detik bisa digerakkan.
Jenderal TNI Muldoko juga mengatakan latihan gabungan satuan pasukan khusus ini untuk mengantisipasi terjadinya kontingensi aksi teror yang dapat mengancam kedaulatan dan kesatuan Indonesia. Menurut Panglima TNI, latihan ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapan personel pasukan khusus dalam melaksanakan fungsi, peran, dan tugasnya secara terpadu dalam satu komando pusat. Panitia seleksi calon pimpinan KPK pada hari Senin bertemu dengan pimpinan kepolisian RI untuk meminta bantuan terkait pemeriksaan rekam jejak para calon pimpinan KPK. Hal ini mendapat tanggapan positif dari anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani. Selasa di Jakarta, menurutnya setiap calon pimpinan KPK harus mencantumkan surat keterangan catatan kepolisian yang menyatakan dirinya bersih dari permasalahan hukum sebelum menjabat pimpinan KPK. Untuk itu, menurut Arsul, tiap kepolisian daerah perlu mengkoordinasikan laporan dari surat tersebut ke markas besar kepolisian agar hal tersebut dapat diketahui secara nasional.
Nah, ini kita harapkan ada perlakuan khusus bahwa meskipun seorang calon itu minta SKCK di satu kepolisian, tetapi kemudian kepolisian setempat itu mengkoordinasikannya ke Mabes Polri, sehingga SKCK itu mencerminkan catatan kepolisian seluruh Indonesia. Ya, karena kan mungkin tidak ada catatan kepolisian katakanlah di Poltabes Semarang, tapi barangkali ada catatan kepolisian di Poltabes Medan, kan bisa saja, karena data kita kan belum link. Nah, untuk menghindari kasus-kasus seperti yang terjadi pada kasusnya Pak BW dan Pak AS itu.
Sebelumnya, anggota panitia seleksi Yenti Ganarsi menyatakan, panitia seleksi meminta dukungan setiap lembaga penegak hukum yang ada guna menjamin kebersihan calon pimpinan KPK berikutnya. Hingga saat ini sudah ada 15 nama yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK yang terdiri dari akademisi, pegawai negeri sipil, aktivis, dan pengusaha. Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengembangan ekonomi hijau berbasis lingkungan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif untuk mengatasi kesenjangan. Sri Mulyani dalam acara pembukaan konferensi Indonesia Green Infrastructure Summit di Jakarta Selasa mengatakan, mengupayakan infrastruktur hijau pada hari ini dapat memberikan manfaat dalam beberapa dekade ke depan, bahkan negara-negara berkembang bisa lebih dahulu mencapai pertumbuhan hijau. Sri menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan mengorbankan lingkungan akan berdampak buruk dan tidak semua pihak, terutama masyarakat miskin, mendapatkan manfaat dari keberhasilan ekonomi tersebut. Menurut Sri Mulyani, Indonesia dapat belajar dari Tiongkok yang telah mengadopsi kebijakan ramah lingkungan dan mampu mengubah kegiatan ekonominya dengan lebih mengutamakan inovasi dan produksi yang mempunyai nilai tambah tinggi. Untuk mengatasinya, pembangkit energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi harus segera dimaksimalkan. Indonesia telah memiliki 40% potensi energi panas bumi yang bila dikelola dengan baik akan membantu target melipat gandakan energi terbarukan untuk pembangkit. Untuk dapat mencapai ketahanan pangan 2016, DPR RI mendorong terciptanya sentra produksi produk pertanian dan peternakan di setiap pulau besar di Indonesia. Demikian disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI, Viva Yoga, dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian Senin di Jakarta. Menurutnya, keberadaan sentra pertanian dan peternakan tersebut akan mampu menjadi penyangga kebutuhan produk pertanian dan peternakan di wilayah Indonesia, sekaligus mendukung ketahanan pangan di dalam negeri.
Bahwa di beberapa pulau besar itu, bisa enggak pemerintah itu mulai berpikir membangun sentra-sentra produksi yang betul-betul luas, yang besar, yang bisa digunakan sebagai buffer stock di masing-masing pulau besar, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Indonesia Timur. Jadi cara pandang seperti itu saya rasa bisa memecah kebuntuan terhadap problem dari produksi dan produktivitas pertanian, terutama beras, jagung, dan komoditas yang lain.
Data statistik menyebutkan 60% kebutuhan pangan diantaranya daging diserap oleh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya, sementara keberadaan sentra produksi pangan tidak ditemukan di sekitar Jakarta. Hal ini menurut Viva Yoga menyebabkan tingginya biaya distribusi pangan yang seharusnya dapat dihemat oleh pemerintah untuk dialihkan kepada upaya pembangunan lain di Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Ihsan Firdaus mendorong pemerintah untuk menetapkan swasembada daging sebagai bagian dari target kedaulatan pangan Indonesia di tahun 2016. Demikian disampaikannya dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian Senin di Jakarta. Menurut Ihsan Firdaus, sasaran saat ini pemerintah Indonesia telah berhasil mencapai target swasembada beras di tahun 2015. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengembangkan sasaran kedaulatan pangan tersebut dengan swasembada daging.
Saya berharap sasaran kedaulatan pangan tahun 2016 juga memasukkan itu dan beberapa implementasi dari swasembada daging ini. Saya minta ini menjadi perhatian khusus karena Pak Menteri pernah bilang bahwa swasembada beras itu bisa dilaksanakan 2015. Saya yakin ini sudah cukup untuk swasembada beras, tapi swasembada daging walaupun ada beberapa kalangan pesimis, tetapi ini juga harus ditetapkan di sasaran kedaulatan pangan tahun 2016.
Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan pemerintah Indonesia menetapkan sasaran kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai untuk swasembada. Sementara gula dan daging ditetapkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dengan peningkatan hasil produksi keduanya. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, manfaat Indonesia kembali ke OPEC. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Sudirman Said dalam seminar International AFEC ke-6 tanggal 3 hingga 4 Juni 2015 di Wina, Austria, telah menyampaikan niat kembali bergabungnya Indonesia dalam organisasi negara eksportir minyak tersebut. Seperti diketahui, Indonesia pernah menjadi anggota OPEC pada tahun 1961 hingga 2008. Ketika itu produksi minyak Indonesia sangat tinggi, bahkan mencapai 1,5 juta barel per hari. Sejak tahun 1996, produksi minyak Indonesia menurun sehingga mulai melakukan impor. Pada tahun 2005, Indonesia sudah dianggap sebagai importir bersih minyak. Meski masih melakukan ekspor, tapi impor minyaknya lebih besar. Indonesia akhirnya resmi keluar sementara dari OPEC pada 10 September 2008. Niat Indonesia kembali menjadi anggota OPEC tentu karena ada manfaat yang akan diperoleh. Apa sajakah manfaat bila Indonesia kembali menjadi anggota OPEC? Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dengan kembali menjadi anggota OPEC, Indonesia bisa mengikuti perkembangan pasar minyak global. Langkah itu dirasa perlu sebab ia menilai saat ini Indonesia tertinggal dalam hal informasi pasar minyak dan gas dunia. Selain itu, posisi pembeli dan penjual dapat semakin dekat sehingga diharapkan dapat menutup terjadinya praktek spekulan dalam pengadaan minyak Indonesia. Aktifnya kembali Indonesia di OPEC, menurut Sudirman Said, juga akan membuka kembali peluang kerjasama dan dukungan dari negara-negara anggota OPEC dalam upaya penguatan kedaulatan energi nasional. Memang selama ini kedaulatan energi nasional terganggu karena potensi minyak yang dimiliki Indonesia belum dikelola dengan baik. Berdasarkan data yang dilansir Republika 22 Mei 2014, Indonesia menduduki peringkat ke-25 negara potensi minyak terbesar dengan cadangan minyak sebesar 4,4 miliar barel. Dan berada di posisi ke-21 sebagai penghasil minyak mentah terbesar di dunia, yakni sebanyak 1 juta barel per hari. Namun satu hal yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penguatan kedaulatan energi adalah memperbaiki tata kelola minyak di dalam negeri. Bergabung kembali dengan OPEC tidak serta-merta menjadi solusi untuk masalah kedaulatan energi nasional, khususnya minyak. Oleh karena itu, tata kelola minyak di dalam negeri, seperti diungkapkan oleh beberapa pengamat, perlu dibenahi karena merupakan akar permasalahan industri minyak di Indonesia yang membuat Indonesia menjadi pengimpor minyak. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 9 Juni 1905. Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik, meski tanpa uji coba. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Einstein mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoritis. Setelah teori relativitas umum dirumuskan, Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia. Pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan. Di masa tuanya, keterkenalannya melampaui ketenaran semua ilmuwan dalam sejarah dan dalam budaya populer. Kata Einstein dianggap bersinonim dengan kecerdasan atau bahkan jenius. Untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamai Einstein. Sebuah unsur kimia dinamai Einsteinium dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein. Kami beralih ke peristiwa tanggal 9 Juni 1992, pemilihan umum kelima Indonesia pada masa Orde Baru digelar. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD tingkat 1 Provinsi maupun DPRD tingkat 2 Kabupaten Kota Madya se-Indonesia periode 1992 1997. Pemilihan umum ini diikuti dua partai politik dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya atau Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia, PDI, sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 9 Juni 2004 Hussein Mutahar meninggal dunia. M. Hussein Mutahar, atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur, diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka tahun 1946. Karya terakhirnya, Dirgahayu Indonesiaku, menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Lagu anak-anak ciptaannya antara lain, Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Pramuka. Mutahar aktif dalam kegiatan kepanduan, ia adalah salah seorang tokoh utama Pandu Rakyat Indonesia, gerakan kepanduan independen yang berhaluan nasionalis. Ia juga dikenal anti-komunis ketika seluruh gerakan kepanduan dilebur menjadi gerakan pramuka. Mutahar juga menjadi tokoh di dalamnya. Namanya juga terkait dalam mendirikan dan membina pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, tim yang beranggotakan pelajar dari berbagai penjuru Indonesia yang bertugas mengibarkan bendera pusaka dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Sebagai salah seorang ajudan presiden, Mutahar diberi tugas menyusun upacara pengibaran bendera ketika Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun pertama kemerdekaan 17 Agustus 1946. Mutahar meninggal dunia di Jakarta pada usia hampir 88 tahun, 9 Juni 2004 akibat penyakit tua. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia gugat Australia terkait kemasan rokok polos. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Indonesia menggugat Australia ke World Trade Organization WTO atas kebijakan kemasan polos untuk produk rokok yang diberlakukan oleh pihak Australia. Selain Indonesia, tiga negara lainnya yakni Honduras, Republik Dominika, dan Kuba turut menggugat negeri kanguru tersebut. Direktur Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Perdagangan, Bahrul Khairi, menegaskan bahwa kebijakan tersebut dapat berpotensi menghambat ekspor rokok Indonesia yang akan berdampak pada kehidupan petani tembakau dan industri rokok nasional. Bahrul yang hadir dalam pertemuan pertama antara pihak penggugat tergugat dan panelis di Jenewa, Swiss baru-baru ini mengatakan bahwa kebijakan Australia menerapkan kemasan polos produk rokok mendapat perhatian sebagian besar anggota WTO karena isu tersebut bersifat sensitif dan mempunyai implikasi luas terhadap perdagangan dunia. Bahrul juga menegaskan kewajiban menggunakan kemasan polos produk rokok telah mencederai hak anggota WTO di bawah perjanjian Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, TRIPS, di mana konsumen memiliki hak untuk mengetahui produk yang akan dikonsumsi. Pada sisi lain, produsen juga memiliki hak untuk menggunakan merek dagangnya secara bebas tanpa hambatan-hambatan tak berdasar. Bahrul menambahkan bahwa gugatan tersebut dilayangkan untuk menjaga kepentingan nasional, sebab kebijakan kemasan polos produk rokok yang diberlakukan oleh Australia berimplikasi luas pada perdagangan dunia, khususnya Indonesia. Sengketa dagang tersebut merupakan sengketa dagang terbesar yang ditangani WTO sampai saat ini, di mana terdapat 3 anggota WTO lainnya yang ikut menggugat kebijakan serupa, yaitu Honduras, Republik Dominika, dan Kuba, serta 36 anggota WTO menjadi pihak ketiga yang turut berkepentingan terhadap gugatan tersebut. Bahrul menekankan industri rokok menyumbang 1,66% total gross domestic product GDP Indonesia dan devisa negara melalui ekspor ke berbagai negara di dunia yang nilainya pada 2013 mencapai $700 juta. Selain itu, industri rokok juga menjadi sumber penghidupan bagi 6,1 juta orang yang bekerja di industri rokok secara langsung dan tidak langsung, termasuk 1,8 juta petani tembakau dan cengkeh. Dia mengatakan kebijakan kemasan polos produk rokok Australia bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok dan pembatasan akses rokok bagi anak muda serta perokok pemula. Tujuan dari kebijakan Australia tersebut juga sejalan dengan kebijakan yang dilakukan banyak negara, termasuk Indonesia. Namun demikian, kebijakan Australia dalam mencapai tujuan dari kebijakannya tersebut melalui penerapan kemasan polos produk rokok dianggap tidak melindungi hak kekayaan intelektual HKI atas merek dagang produk rokok yang dimiliki produsen rokok. Bahrul menegaskan jika kebijakan kemasan polos produk rokok Australia tersebut dibiarkan, dikhawatirkan implikasi lainnya akan semakin luas, karena anggota WTO lainnya dapat mengeluarkan kebijakan yang berdampak negatif kepada perlindungan HKI atas merek dagang produk impor lainnya, seperti mobil, elektronik, pakaian, sepatu, dan produk lainnya. Lebih lanjut, Bahrul juga menegaskan bahwa sengketa ini bukan perdebatan atas dampak negatif produk rokok terhadap kesehatan atau justifikasi atas kebebasan penjualan produk yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, melainkan merupakan perjuangan atas perlindungan hak kekayaan intelektual atas merek dagang yang dimiliki dunia usaha. Seharusnya sengketa tersebut dapat memberikan legitimasi untuk melindungi kesehatan konsumen tanpa menghilangkan produk atas hak kekayaan intelektual dari produk yang dipasarkan. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, Hendrawan Supratikno, mengatakan DPR juga melakukan protes terhadap kebijakan Australia soal kemasan polos atau plain packaging terhadap produk rokok dan tembakau Indonesia. Pasalnya, kebijakan tersebut dapat berdampak pada kerugian industri nasional. Jika kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kesengajaan untuk mendiskreditkan Indonesia, maka harus ada tindakan. Hendrawan menambahkan jika melihat dari perilaku Australia dengan teori ekonomi, terutama dalam marketing, orang akan membeli rokok karena nama, merek atau brand dari rokok tersebut. Orang akan membanding-bandingkan dulu sebelum membeli rokok. Pemerintah Australia membatasi penjualan rokok dan produk tembakau di negaranya dengan menerbitkan aturan The Tobacco Plain Packaging Act. Sebagai negara yang memberlakukan aturan tersebut, Australia membatasi seluruh rokok dan produk tembakau wajib dikemas dalam kemasan polos tanpa mencantumkan warna, gambar, logo, dan slogan produk. Saudara, sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kontingen Indonesia menambah 3 medali emas dari cabang dayung dan berkuda SEA Games 2015, sehingga total memperoleh 16 medali emas pada Selasa pukul 11.35 waktu Singapura. DPR mengajukan dana aspirasi kepada pemerintah untuk para anggotanya yang bertujuan menyerap aspirasi dari masing-masing daerah pemilihan para wakil rakyat tersebut. Pemerintah Indonesia melibatkan negara lain, terutama negara maju, sebagai mitra pembangunan untuk membantu memberikan bantuan kapasitas atau co-sharing dalam melaksanakan program pembangunan kapasitas. TNI melakukan latihan gabungan anti-teror yang melibatkan 478 personel satuan pasukan khusus. Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bertemu dengan pimpinan Kepolisian RI untuk meminta bantuan terkait pemeriksaan rekam jejak para calon pimpinan KPK. Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengembangan ekonomi hijau berbasis lingkungan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif untuk mengatasi kesenjangan. Untuk dapat mencapai ketahanan pangan 2016, DPR RI mendorong terciptanya sentra produksi produk pertanian dan peternakan di setiap pulau besar di Indonesia. DPR mendorong swasembada daging Indonesia tahun 2016. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata di Kepulauan Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Lingga merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Dahulu di wilayah kabupaten ini berdiri sebuah kerajaan Melayu bernama Negara Kesultanan Johor Riau Lingga Pahang. Karenanya, tak heran kalau adat istiadat dan budaya Melayu masih kental terasa hingga kini di Lingga. Seperti adat perkawinannya, kesenian tarian Safin atau Inai. Dengan kekayaan dan keunikan budaya Melayu yang masih terjaga, Lingga menjadi destinasi wisata menarik bagi Anda pecinta wisata seni dan budaya. Selain kaya akan seni dan budaya Melayu, Lingga juga kaya akan keindahan alamnya. Kabupaten ini punya destinasi-destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi juga. Salah satunya Air Terjun Resun. Air terjun yang terletak di Dusun Resun, Kecamatan Lingga Utara ini punya air yang bening. Tingginya tak kurang dari 200 meter. Air terjun Resun punya 7 tingkatan yang seluruhnya di permukaan batu hitam kecoklatan. Di sini Anda bisa berendam dan bermain air sepuasnya. Ada beberapa arena pemandian yang bisa digunakan. Kemudian bagi Anda yang menyukai tantangan, menyusuri sumber airnya yang berada di puncak akan menjadi aktivitas wisata yang menyenangkan. Hanya memang dibutuhkan nyali lebih, tenaga ekstra, dan kehati-hatian. Karena konturnya terjal dan permukaan batunya licin. Namun dijamin mengasyikkan. Apalagi kalau sudah berada di puncak, letih akan terbayar. Karena pemandangan yang ditawarkan sungguh tak biasa. Saudara pendengar, di sekitar lokasi Air Terjun Resun belum ada penginapan. Namun bagi Anda yang ingin bermalam dan tinggal lebih dekat dengan alam, Anda bisa memasang tenda di sekitar air terjun. Namun jika ingin camping, persiapkan terlebih dahulu segala keperluannya, karena di sini tidak ada penyewaan peralatan camping. Selain camping, tak ada salahnya Anda mencoba jungle trekking. Rutenya dari lokasi pemandian, kemudian mengikuti air yang mengalir. Musik. Saudara pendengar, air terjun Resun dapat ditempuh menggunakan speedboat langsung dari Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau, ke Pelabuhan Resun. Dari pelabuhan ini, Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor atau mobil. Jika Anda ingin merasakan suasana yang berbeda dari air terjun Resun, coba datanglah pada bulan Safar tahun Hijriah, tepatnya pada hari Rabu keempat. Di sana, Anda akan menyaksikan ribuan orang dari Lingga yang sedang melakukan tradisi mandi Safar. Mandi Safar adalah tradisi Islam yang dilakukan untuk memohon kepada Sang Pencipta agar diselamatkan dari segala musibah dan mara bahaya. Ritual turun-temurun ini juga dihelat sebagai ajang silaturahmi sekaligus mempererat tali persaudaraan di kalangan warga Lingga. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Air Terjun Resun. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Sriwijaya 2015. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Bumi Sriwijaya menjadi ikon yang sudah melekat sejak dulu untuk Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah provinsi ini memang pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Menurut PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan, Irene Sinaga, bahkan Sriwijaya disebut-sebut sebagai nenek moyang bangsa pelaut sekaligus pendiri Nusantara.
Kerajaan Sriwijaya disebut nenek moyang bangsa pelaut. Kemudian salah satu yang mendirikan Nusantara ini adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya bukan hanya di Palembang, tetapi juga membangun Singapura. Temasek itu kan yang bangun bahkan Melayu sendiri, awal muasal daripada kerajaan Melayu sendiri itu dari Paras Mewara, dari Bukit Siguntang, dari Palembang.
Mengingat dan menceritakan kembali kebesaran Sriwijaya pada masa tersebut, sebuah festival bertajuk Festival Sriwijaya digelar kembali tahun ini untuk ke-23 kalinya. Festival ini pun diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata Sumatera Selatan. Festival yang akan digelar tanggal 11 hingga 14 Juni mendatang dimulai di Kanal Kuno yang terletak di sebelah barat Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Pembukaan akan ditandai dengan pertunjukan teatrikal yang menggambarkan pelayaran Kerajaan Sriwijaya yang dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa, salah satu Raja Sriwijaya. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Selatan, bedanya penyelenggaraan tahun ini, pertunjukannya dimodifikasi dengan video mapping.
Bedanya mungkin di sini kami lebih modifikasi dengan modern, dengan tidak meninggalkan ketuaannya. Ya tadi dengan video mapping, kami mendatangkan Matahari 9 tahu, tim video mapping yang juara di dunia, itu kita datangkan untuk menceritakan kebesaran Sriwijaya.
Selain menampilkan pertunjukan teatrikal dengan konsep modern, ada beragam seni dan budaya menarik lainnya dalam Festival Sriwijaya tahun ini. Terdapat seni musik tradisional Batanghari IX memperkenalkan aksara Kaganga yang sudah hampir punah, serta teater tradisional Sumatera Selatan Dulmuluk yang menampilkan pantun, syair, dan nyanyian dalam ceritanya. Selain itu, dalam rangkaian Festival Sriwijaya dihadirkan seni kuda lumping yang melibatkan 64 paguyuban kuda lumping se-Sumatera Selatan. Ada juga pertunjukan dan workshop wayang kulit Palembang. Dalam pesta rakyat tersebut juga dimeriahkan dengan permainan rakyat antara lain terompah panjang, gasing, dan panjat pinang. Semua kegiatan ini akan berlangsung di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, TPKS, dan Benteng Kuto Besak, Palembang. Demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Festival Sriwijaya. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Radio War Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini kami akan menghadirkan grup band Soul Five. Baiklah pendengar, sebagai awal jumpa kita, mari kita dengarkan sebuah lagu dibawakan grup band Soul Five yang berjudul Dilema. Selamat mendengarkan.
Dilema. Ku tak pernah bilang suka. Pernah bilang juga tapi rasa ini sungguh menggoda. Sungguh aku tak berharap ini jadi cinta tetap, tapi rasa ini sungguh menggila. Oh, haruskah ditunjukkan, haruskah diungkapkan, atau kita nikmati saja? Jalani semua, bukannya kita sedang having fun saja. Oh yeah. Ketika kau bilang I like you, aku juga bilang I like you. Sungguh kamu memang.
Saudara, grup band Soul Five secara resmi berdiri pada 25 Maret 2005 ini. Band yang dimotori oleh Rizky Rizaldi vokal, Bayu Adiputra vokal, Ramadan Handi bass, Franz Martatko keyboard, Andika Winasis gitar, Kesha Rizal drums, dan Aryo Seto synthesizer ini percaya bahwa musik mereka bisa bersaing di tengah merebaknya musik pop dan lainnya. Album perdana mereka yang dirilis Goa Music berisi 11 lagu dengan single andalan Arti Hadirmu. Sementara single mereka yang lain, Terang Jiwa, juga telah diudarakan di sejumlah stasiun radio di pertengahan September 2007 sebagai lagu berlirik religius. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Arti Hadirmu yang dibawakan grup band Soul Five. Selamat mendengarkan.
Dari pagi, indahmu hadirkan hangat suasana. Kini aku sadari auramu terangi, ubah hari-hari kelabu jadi ceria. Kini aku mengerti dirimu lah pelita hatiku. Kau sejukkan hatiku. Kalau bulan sinari malam ini, teringatku akan hadirmu di sini. Kini aku sadari auramu terangi, ubah hari-hari kelabu jadi ceria. Kini aku mengerti dirimu lah pelita hatiku.
Saudara, berbagai ajang konser telah Soul Five ikuti. Pada tahun 2006, mereka beraksi di atas panggung festival jazz terbesar di dunia. Kemudian mereka juga tampil di Jazz Goes to Campus, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, masih di tahun 2006, dan di Java Jazz 2007. Dari sinilah keinginan untuk melangkah maju dijalani dengan mantap. Soul Five berniat go internasional. Pada 5 Maret 2010, keinginan itu sudah terwujud. Walaupun main di tanah air, tapi Kans Java Jazz sudah melambung di mancanegara. Tahun 2010, Soul Five merilis album ketiganya yang berjudul Antartika. Memasuki usia 9 tahun, Soul Five kehilangan 3 personelnya. Kini anggota Soul Five yang masih bertahan ialah Bayu Adi vokal, Ramadan Handianto Jiwatama bass, Muhammad Cesar Rizal drum. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan 2 buah lagu yang dibawakan Soul Five yang berjudul Tak Bisa Menunggu dan Antartika. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Pertama kali ku melihatmu, seolah diriku lama mengenalmu. Ku perhatikan setiap tingkahmu, sekejap senyummu merasuki diriku. Oh yeah, indah parasmu tekan duniaku di saat diriku menyapa dirimu. Tak butuh waktu untuk ku tahu, ternyata diriku menginginkanmu. Karena dirimu tak membuatku untuk buruknya jatuh hati padamu. Karena ku tak bisa menunggu dirimu untuk jadi milikku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.